Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista, taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö.
Toivejakso.
Hei taas ja lämpimästi tervetuloa pitkästä aikaa Käärmeiden yön pariin. Ihanaa olla täällä taas, toivottavasti kesäsi on lähtenyt mukavasti käyntiin. Aloitetaan neloskausi tutustumalla yhteen kaikkien aikojen kummitelluimpaan paikkaan, minkä karmivat vaiheet varmasti nostattaa niskavillasi pystyyn. Vaikka kummitustarinat ei ole niitä, jotka itseä pelottaa eniten, niin pakko myöntää, että tällä kertaa yritin vältellä myöhään kirjoittamista, sillä sen verran hyytäviä hahmoja tämä tarina sisältää. Ennen kuin päästään itse jännittävän tarinan kimppuun, niin muutama tiedotusasia näin kauden alkuun. Neloskausi käynnistyy kesän vuoksi hieman poikkeavasti siten, että ensimmäiset 3 jaksoa tulee kerran viikossa, jonka jälkeen pidetään heinäkuun taukoa ja jatketaan elokuun puolivälissä kauden muiden jaksojen merkeissä. Alun perin mietin, että neloskausi alkaisi vasta elokuussa, mutta halusin kuitenkin tehdä muutaman jakson tuoman jännittävää tunnelmaa kesän viettoosi. Mikäli kaipaat lisää kuunneltavaa ja haluat samalla tukea tämän podcastin tekoa, niin Käärmeiden yöltä löytyy nyt myös Patreon-sivu. Patreonin tulee kerran kuussa spesiaalijaksoja sekä muuta lisämateriaalia, mitä et voi kuunnella mistään muualta. Sieltä löytyy jo 2 jaksoa, kertomus Punkaharjun hotellikummituksista sekä tarina Wyomingista löytyneestä merkillisestä minimuumiosta. Patreonissa on 3 tukijatasoa, jotka on toki teeman mukaisesti käärmeitä. Pronssipyytton, hopeamampa ja kultainen koopra. Käy kurkaamassa Patreon-linkki podcastin kuvauksesta ja lämmin kiitos kaikille teille jo, jotka olette tulleet käärmistukijoiksi. Teidän avulla olen askeleen lähempänä haavettani siitä, että voisin jonain päivänä tehdä tätä työtä kokopäiväisesti, mikä toki tarkoittaisi entistä enemmän jännittävää kuunneltavaa sinulle. Lopuksi vielä viimeinen asia ennen kuin sujahdetaan tämänkertaisen aiheen pariin. Eräs teistä kuulijoista toivoi, että jaksojen lähdeaineista tulisi esille ja hyvä, että laitoit viestiä, sillä tämä on ollut itselläkin työn alla. Lähteet on aina niin iso liuta, etten ole kokenut mielekkääksi laittaa niitä tuohon jaksokuvaukseen, mutta nyt löysin mainion tavan kerätä kaikki lähteet vain 1 linkin taakse. Tämä linkki löytyy jatkossa jokaisesta jaksokuvauksesta, aina tästä jaksosta eteenpäin. Ja sitten itse kummitustarinan äärelle. Moni kauhuelokuvien ystävä on varmaan kerran jos toisenkin nähnyt elokuvan, missä pimeyden keskeltä ilmestyy mustiin pukeutunut uskon sisar, nunna, jonka tyhjiltä kasvolta selviää, että kuoleman jälkeistä elämää vietetään jossain muualla kuin taivasten valtakunnassa. Ehkäpä jokin pyhän ja pahan liitto tekee kauhuelokuvien aavennunnista niin karmivia, tai ehkäpä se, että tarina sellaisesta saattaa olla totta. Keskellä Englannin idyllistä maaseutua on seissyt Borlin pappila, missä on todistettu eri tahojen toimesta yli 200 aavennäkyä. Hyytävin näistä on nummilla kulkeva aavennunna, joka saattoi surutta kurkistella ikkunoista sisälle. Aavennäyt eivät olleet ainoita, vaan oudot äänet, hajut ja lämpötilan vaihtelut riivasivat pappilan asukkaita useina eri vuosikymmeninä. Ei liene siis ihme, että kyseistä paikkaa on pidetty yhtenä maailman kuuluisimpana kummitustalona. Millaisia tarinoita Borlin pappilasta kantautuu? Miten kamalan kohtalon nunnan kerrotaan kokeneen ja kenelle kuului pappilasta löytynyt pääkallo? Entä kuka raapusti pappilan seiniin hyytävät avun pyynnöt? Matkataan siis tämän jakson ajaksi Iso-Britanniaan ja jatketaan matkaa Lontoosta itään Pohjanmeren rannalle. Saavutaan Essexin kreivikuntaan, minkä kaupunkikeskittymästä moni käy pääkaupungissa töissä. Mutta kun matkaa jatketaan pohjoiseen, muuttuu ilma raikkaammaksi ja maisema postikorttimaiseksi. Vehreän aaltovälillä nummilla käyskentelee lampaita ja maisema rikkoo vähän väliä pikkuiset maalaiskylät, jossa aika tuntuu pysähtyneen. Aivan kreivikunnan reunamilla, Suffolkin rajan tuntumassa, sijaitsee yksi tällainen kylä, Borley, joka ilman tätä tarinaa olisi ehkä vain yksi maalaiskylä muiden joukossa. Mutta sen pappilan myötä Borley tunnetaan varmaan ainiaan paikkana, missä maailman kuuluisin kummitustalo sijaitsi. 1860-luvulla Borlin kylän keskiössä oli sen alkujaan 1000-luvulla rakennettu ja myöhempinä vuosisatoina kunnostettu kaunis kivikirkko ja tien toisella puolella seissyt pappila. Seurakunta oli pieni, mutta se palveli hyvin 3 hajallaan asuvan maaseutuyhteisön tarpeita. Aiempi pappila oli tuhoutunut tulipalossa vuonna 1841, ja vuonna 1862 pastori Henry Dawson Ellis Bull rakennutti tämän tapahtumien keskiössä olevan pappilan samaiselle paikalle. Uudesta pappilasta tuli entistä ehompi, ja myöhemmin siihen rakennettiin lisäsiipi, jotta rakennus palvelisi paremmin pastorin suuren 14-lapsisen perheen tarpeita. Goottilasvaikutteinen punatiilinen pappila oli vaikuttava näky, ja arvatenkin 1800-luvun maaseudulla ei ollut monta vastaavaa. Nelikerroksinen pappila kohosi yli 10 metriin, huoneet oli 32, josta 11 oli makuuhuoneita, ja neliöitä rakennuksella oli liki 700. Isoa pappilaa ympäröi iso, miltei 4,5 hehtaarin kokoinen vehreä tontti. Kummallista oli se, että pappilan alla kulki laaja tunneli ja holviverkosto, minkä tarkkaa tarkoitusta ei vielä tänä päivänäkään tiedetä. Ehkäpä se liittyi vanhan benediktiiniläismunkkien luostariin, jonka sanotaan seisseen samaisella paikalla noin 500 vuotta aiemmin, 1300-luvulla. Pastori Henry Bullin sanottiin olevan hieman erikoinen persoona. Hänen kerrottiin pukeutuneen virka-asunsa ainoastaan sunnuntaisin, ja muuten hänet saattoi löytää esimerkiksi olohuoneesta, missä hän makoili lattialla ampuen sivuikkunasta pihalla olleita jäniksiä. Muutenkin pastori oli metsästysmiehiä, ja hän mielellään liittyi paikallisiin jahtiporukoihin. Borlin uuden pappilan rakennustöistä ei mennyt kauan, kun jo vuonna 1863 talosta kuului merkillisiä ääniä, aaveaskeleita, joille ei löytynyt aiheuttajaa. Pappilan valtavilla tiluksilla kuului myös nuoren naisen itkua. Kylällä alettiin supista, sillä useammat pappilan ohikävelleet lapset kertovat nähneensä pihalla nunnan, joka katosi kuin savuna ilmaan. Pastorin makuhuoneessa kuului ja näkyi myös kummia, mutta se ei estänyt miestä silti nukkumasta huoneessa. Nämä äänet ja näyt olivat kuitenkin vasta alkua sille, mitä tulevina vuosikymmeninä tulisi tapahtumaan. Pastori Henry Bull kuoli vuonna 1892, ja pastorin paikan otti hänen poikansa, Henry Harry Foister Bull, jota moni kutsui Harryksi. Pojan sanottiin olleen isänsä tavoin hieman kummallinen, ja hänen kerrottiin vaeltelevan päämäärättömästi pappilan tiluksilla, jonka jälkeen hän saattoi nukkua tuntitolkulla. Sanotaan myös, että nuoremmalla pastori Bullilla oli 30 kissaa, jotka seurasivat miestä kaikkialle. Iltapäivällä 28. heinäkuuta 1900 aiemmin edesmenneen pastorin kolme tytärtä olivat saapumassa kotiin. Kun he olivat astumassa portista sisään, näki jokainen heistä selvästi, kuinka nunna lipui pihalla ollutta polkua pitkin. Polku saikin aavenäkyjen myötä myöhemmin kutsumanimen Nun's Walk, nunnan tie. Nunna oli yhtä elävän näköinen kuin kuka tahansa ihminen, mutta naisen kasvonpiirteistä ei saanut selvää. Nunna oli pihalla vielä silloinkin, kun yksi tytöistä juoksi taloon sisään ja käski muut perheen lapset katsomaan pihalla ollutta kummitusta. Tyttö päätti lähestyä nunnaa ja kysyä, mitä hän etsi pihalta, mutta kun hän lähestyi aavetta, katosi se äkisti näkyvistä. Nunnasta teki havaintoja myös pastorin luona usein vierailut Colchester Royal -lukion rehtori. Rehtori väitti nähneensä nunnan pihamaalla kävelemässä jo vuosina 1885 ja 1886. Monet muutkin tekivät havaintoja nunnasta, ja joku kertoi nähneensä, kuinka aavennunna risti kätensä ja vaipui rukoukseen. Kerrotaan jopa, että nunnalla oli tapana tuijotella ikkunasta sisään, kun perhe oli ruokailemassa. Niinpä kyseinen ikkuna päätettiin muurata umpeen. Eräs perheen tytöistä oli puolestaan todistanut poikkeavan näön keskellä yötä. Tyttö oli herännyt ja huomannut, kuinka pimeyden keskellä seisoi aavemainen mieshahmo, jolla oli vanhanaikaiset vaatteet ja korkea hattu. Nunnan lisäksi Borlin pappilassa tehtiin myös muita hyytäviä havaintoja. Eräänä yönä paikallinen poliisi oli parhaillaan pyöräilemässä Borlin pappilan ohi tavanomaisella partiokierroksellaan. Oli lämmin ilma ja kuu oli valaissut poliisin reittiä, kun hän polki pappilan johdattanutta mäkeä ylös. Yhtäkkiä poliisi kuuli kavioiden kopinaa ja rattaiden kirskunaa, aivan kun häntä vastaan olisi äkisti tullut hevosvankkurit. Poliisi pysähtyi tien sivuun, jotta vaunujen olisi helpompi ohittaa hänet. Ääni voimistui, ja pian poliisi tunsi raskaan tuulenvireen, aivan kun joku olisi ohittanut hänet, mutta äänestä huolimatta mitään ei näkynyt. Poliisi jatkoi matkaansa ja kertoi ollensa huojentunut, kun kyseinen yövuoro oli ohi. Vastaavanlaisen havainnon teki vuosikymmeniä myöhemmin pappilan pihamaata hoitanut puutarhuri, jonka ohi vilisti valtava äänivyöry kuin ravihevosten lauma, mutta mitään ei kuitenkaan näkynyt. Moni muu ei ollut vain kuullut, mutta myös nähnyt pappilan ohikulkevat aavehevosten vetämät vaunut, joita joskus saattoi ohjata päätön kuljettaja. Joskus kuljettaja oli kaksi, ja joku näki nunnan vaunujen kyydissä. Yhtenevästä havainnoissa oli se, että kaikki kummitukset olivat vailla päätä. Joku kertoi jopa aavehevosten olleen päättömiä. Nuoremmin pastori ei näistä näystä kauhistunut, vaan jopa päinvastoin. Pastori Harry Bullfoister oli tottunut aavennunnaan ja muihin kummituksiin varttuessaan Borlin pappilassa, ja niinpä hän päätti rakentaa pihalle huvimajan, jossa hän voisi paremmin katsella nunnan liikkeitä. Pastori oli kiinnostunut yliluonnollisista ilmiöistä, ja hänelle nunnan näkeminen oli pelottavan sijasta kiehtovaa. Pastori Harry Bullfoister avioitui aikalaisittain myöhällä iällä, 48-vuotiaana, kun hän tapasi Sudburyssä 29-vuotiaan leskirouvan. Muu perhe ei katsonut hyvällä nuoren vaimon asettumista taloon, ja hänen pelättiin olleen vain perheen omaisuuden perässä. Vastoin muiden uskomuksia, pastori eleli vaimonsa kanssa avioliitossa seuraavan 16 vuoden ajan aina kuolemaansa saakka, eli vuoteen 1927. Pastori kuoli krooniseen keuhkoputken tulehdukseen, vaikka jotkut juorulivat hänen joutuneen vaimonsa myrkyttämäksi. Kiintoisaa muuten on, kuinka pastori uskoi kuolemanjälkeisen elämään, ja pappilassa tehtyjen kummittelujen myötä hän myös itse sanoi ilmestyvänsä haudan takaa heittelemään koipalloja. Ja itse asiassa näin kerrotankin käyneen, kun pastorin kuoleman jälkeen koipalloja löytyi milloin mistäkin talon nurkista. Pastori Harry Bull Foisterin kuoleman jälkeen vuonna 1927 pappila oli hetken aikaa tyhjillään, kunnes pastori Guy Eric Smith muutti sinne vuotta myöhemmin vaimonsa kanssa. Smithit eivät suhtautuneet yhtä kepeästi pappilan kummituksiin kuin aiemmat asukkaat, vaan sitä vastoin pariskuntaa kammoksutti paikasta kerrotut tarinat. Asia ei yhtään auttanut se, kun rouva Smith löysi eräänä päivänä siivotessaan yhdestä kaapista paperipussin, jonka sisällä oli pääkallo. Pääkallo oli yllättävän hyvässä kunnossa ja sillä oli täysi hammasrivistö. Tutkimuksessa voitiin todeta kallon kuuluneen nuorelle naiselle. Pariskunta hautasi kallon viereiselle Borlin kirkon hautausmaalle toivoen, että rauha laskeutuisi pappilan ylle. Näin ei kuitenkaan käynyt. Eräänä kesäiltapäivänä vuonna 1928 pastori Smith oli yksin talossa, kun hän kuuli kuiskauksen yläpuoleltaan. Smith oli juuri kävelemässä pitkin yhtä pappilan pitkää käytävää, ja kuiskaava ääni tuntui seuraavan häntä sinne, minne hän vain menikin. Äänestä ei saanut selvää, kunnes toisena päivänä hän kuuli samaisessa paikassa taas kuiskaavan äänen. Nyt ääni kuulosti valittavalta ja ääni päättyi selviin sanoihin: "Älä, Carlos, älä." Myöhemmin selvisi, että pappilan rakennuttaneen pastori Henry Bullin lempinimi oli juuri Carlos. Smithit ahdistuivat elämästä Borlin pappilassa, ja he jopa kirjoittivat aaveista sanomalehti Daily Mirroriin ja pyysivät apua talon aaveiden häätämiseksi. Tämä saattoi olla aivan ensi kerta, kun lähitienon asukkaiden lisäksi myös muut tulivat tietoiseksi Borlin pappilaa piinaavista kummituksista. Daily Mirror lähetti paikalle toimittajan sekä aavetutkija Harry Pricein, josta kuullaan kohta hieman lisää. Smithit haaveilivat elämästä Borlin sijasta pikkukylä Long Melfordissa, ja eli tästä syystä vai kummittelusta johtuen, päättivät he muuttaa vain puolentoista vuoden jälkeen pois Borlista. Vuonna 1930 Borlin pappilaan muutti kahden ensimmäisen pastorin sukulainen, pastori Lionel Algernon Foister. Pastorin mukana muutti hänen nuori, parikymppinen vaimonsa Marianne sekä pariskunnan adoptoima parivuotias Adelaide-tytär. Foisteriden muuttaessa pappilaan kiihtyvät kummittelut entisestään saaden yhä kammottavampia sävyjä. Pappilassa alkoi tuon tuosta ovikello ja palvelijan kello kilkattaa, vaikka kukaan ei niitä soittanut. Kellojen sähköjohdot irrotettiin, mutta silti ne jatkoivat soimistaan. Outoja rapsutuksia ja kuiskauksia kuultiin, valot syttyivät itsestään ja erään kerran palava kynttilä heitettiin yläkerrasta alas, aivan kuin jonkun näkymättömän voiman viskomana. Myös kiviä, katon liuskekiviä ja pulloja lenteli, kuten myös kuumia hiiliä, jotka saattoivat tavaroihin ja tekstiileihin osuessaan sytyttää pieniä tulipaloja. Talon makuuhuoneessa, käytävillä ja portaikossa kuului myös selviä askeleita, vaikka mitään ei näkynyt. Aave tuntui olevan ylimääräinen kutsuvieras kerran, kun Foisterit isännöivät illalliskutsuja. Foisterit ja vieraat istuivat pöydässä juttelemassa, ja sisäkkö astui tarjoltavien kanssa ruokailuhuoneeseen, kun tarjottimella ollut viinipullo äkisti nousi ilmaan, teki ilmassa kierroksen ja rikkoutui maahan aivan Marianne Foisterin jalkojen juureen. Pöydässä ehdittiin hädintuskin toipua tästä säikähdyksestä, kun pian jostain lennähti toinen viinipullo, tehden samanlaisen ilmalennon, rikkoutuen tällä kertaa erään vieraan tuolin alle. Tilanne ei jäänyt siihen, vaan kolmas viinipullo lennähti samalla tavoin ilmaan, mutta tällä kertaa pysähtyi aivan ruokapöydän yläpuolelle ja erään tarinan mukaan muutti muotoaan suureksi sieneksi ja takaisin viinipulloksi, kunnes tämäkin pullo rikkoutui ilmassa pirstaleiksi. Tarinat eivät jääneet tähän. Eräs pariskunta päätti erään kerran 1930-luvulla vierailla pastori Foisterin ja Marianne vaimon luona. Pariskunta soitti ovikelloa, mutta kukaan ei ollut kotona. Ovi kuitenkin avautui itsestään ja niinpä he päättivät kurkata uteliaana sisään. Eteishallista oli pääsy lukuhuoneeseen, jonka seinällä oli kaunis, suuri peili. Peilistä he näkivät itsensä, mutta myös heidän takanaan seisseen keski-ikäisen nunnan. Arvatakin jo saattaa, että kun pariskunta kääntyi katsomaan taaksensa, ei siellä ollut ketään. Kaikkein puistattavinta oli kuitenkin kirjoitukset, joita ilmestyi vähän väliä seinälle koko sen 5 vuoden ajan, mitä Foisterit pappilassa asuivat. Viestit tuntuivat kohdistuneen erityisesti Marianne Foisterille. Koukeroisella käsialalla seinään ilmestyi Mariannen nimi sekä teksti: "Ole kiltti, auta." Osista haamukirjoituksista ei saanut selvää, ja niiden alle oli joko Marianne tai joku toinen kirjoittanut vastauksen, ettei saanut selvää tekstistä ja pyysi lisätietoja siltä, joka tekstit oli seinälle tehnyt. Ihmeellisintä oli, että Aave vastasi tähän alle ja seinälle syntyi ikään kuin kirjanvaihtoa Aaveen kanssa. Käyn laittamassa kuvia näistä teksteistä ja pappilasta Käärmeiden yön sometileille, niin voit käydä kurkkaamassa, että saisitko sinä Aaveen töherryksistä selvää. 1930-luvulla Borlin pappilan aavehavainnot liittyvät erityisesti Marianne Foisteriin, ja ne alkoivat saada entistä pelottavampia muotoja, kun jokin yritti selvästi saada Mariannen huomiota. Suurin osa oudoista kokemuksista tapahtui juuri Mariannelle tai hänen läsnä ollessaan, ja kyse ei ollut enää talosta, jonka kummittelua he vain sattuivat todistamaan, vaan tavaroiden paiskuminen ja aavekirjoittelu tuntuivat henkilökohtaiselta, jopa räyhähengen tekosilta. Marianne sanoi kokeneensa usein, kuin joku olisi käynyt hänen kimppuunsa, ja sanoi tämän näkymättömän hyökkäjän heittäneen hänet jopa sängyltä. Foisterin mukaan myös heidän tyttärensä kimppuun hyökkäsi jokin hirvittävä. Pastori Foister yritti 2 otteeseen manata pappilaa riivanneet henget, mutta epäonnistui kumpanakin kertana. Ensimmäisellä kerralla pastorin olkapäähän iskeytyi nyrkin kokoinen kivi, ja toinenkin manaussessio keskeytyi jostain tuntemattomasta syystä. Lokakuussa 1935 Foisterit muuttivat Borlin pappilasta pois pastori Lionel Foisterin heikentyneen terveydentilan vuoksi. Borlin pappila ja sen aaveet odottivat nyt seuraavaa asukastaan, joka oli aavetutkija Harry Price. Borlin pappilan kummittelut ovat kiinnostaneet valtavasti paranormaaleihin ilmiöihin keskittyneitä tutkijoita. Kuten jo aiemmin mainitsin, selvännäkijä ja aavetutkija Harry Price oli saanut tiedon Borlin pappilan kummituksista ja halusi tulla tutkimaan niitä tarkemmin paikan päälle. Ensi kerran Price oli vieraillut pappilassa jo silloin, kun Smithin pariskunta asui siellä 1920-luvun lopulla, ja kun havainnot lisääntyvät foistereiden myötä, kasvoi myös Harry Pricein uteliaisuus paikkaa kohtaan. Pastori Foister kirjasi pariskunnan kokemukset tarkkaan ylös, ja näitä merkintöjä Price hyödynsi myöhemmin tutkimuksissaan. Kun Foisterit muuttivat Borleista pois vuonna 1935, oli pappila hetken aikaa tyhjillään. Kahta vuotta myöhemmin Harry Price päätti vuokrata kiinteistön vuodeksi, jota pääsisi tarkemmin tutkimaan pappilaa ja sitä riivanneita aaveita. Harry Price oli aivan ensimmäisiä aavetutkijoita, joka kiinnostui paranormaaleista ilmiöistä spiritualismin kulta-aikaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Spiritualismiliikkeen myötä modernissa maailmassa syntyi ensi kertaa ajatus kuolemanjälkeisestä elämästä ja siitä, että edesmenneisiin voisi saada yhteyden spiritismin avulla. Uskottiin jopa, että kuolleella oli tarve päästä kommunikoimaan meidän elävien kanssa, ja spiritualismin myötä erilaiset selvännäkijät alkoivat hiljalleen nostaa päätään. Uskoi aavetarinoihin tai ei, Harry Pricen sanottiin olleen karismaattinen persona, joka osasi tuoda viihdyttävällä tavalla esille henkimaailman saloja. Price osasi tuoda itseään ja osaamistaan esille, ja moni aikalaismedia pyysikin häneltä haastatteluja tuon tuosta. Tämä kismitti ja ärsytti muita tutkijoita, sillä Price oli itse oppinut mies, jolla ei ollut sen kummempaa koulutusta taustalla. Tämän vuoksi moni piti miestä kiusan kappaleena ja yritti vesittää Pricen mainetta hänen kuolemansakin jälkeen. Häntä myös syytettiin huijariksi ja suosion kalastelijaksi, ja hänen väitettiin tekaisseen osan tutkimustuloksista. Oli Harry Pricen persoonasta tai tutkimustavasta mitä mieltä tahansa, teki hän kuitenkin monien mielestä uraauurtavaa tutkimusta, esimerkiksi juuri Borlin pappilan kohdalla. Tämän ollen ensimmäisiä tapauksia, missä aavehavaintoja pyrittiin dokumentoimaan livenä paikan päältä. Harry Price muutti siis vuonna 1937 Borlin pappilaan, ja hän ei tehnyt havaintoja yksin, vaan viikonloppuisin pappilassa työskenteli hänen opiskelijoita, joita Price itse nimitti virallisiksi tarkkailijoiksi. Kaikkiaan 48 opiskelijaa suoritti talossa erilaisia kokeita ja tallensi havaitsemiaan paranormaaleja ilmiöitä. Opiskelijat todistivat paikan päällä useita aavennäkyjä, muun muassa monien näkemän nummilla vaeltavan nunnan. Pappilassa huomattiin myös merkittäviä lämpötilan vaihteluita. Esimerkiksi alakerran aulassa oli kohta, jota sanottiin kylmäksi pisteeksi. Siinä lämpötila saattoi olla jopa 6 astetta alempi kuin muualla rakennuksessa. Borlin pappilan tutkimushuumassa Harry Price kutsui vähän väliä median edustajia ja muita selvännäkijöitä pappilan vieraakseen. Ja pitipä Price paikan päällä myös spiritistisiä istuntoja, yrittäen saada yhteyden paikalla olleisiin aaveisiin. Istunnot tehtiin planchettilaudan avulla, mikä poikkeaa ulkonäöltään monille tutummasta uijalaudasta. Planchette on pieni, puinen alusta, joka on yleensä joko kilven, kolmion tai sydämen muotoinen, siten että sen alaosa on yläosaa leveämpi. Alaosassa on yleensä pienet pyörät ja yläosaan asetellaan kynä. Istunnossa selvännäkijä asettaa hellävaroen käden laudan päälle ja ajatellaan, että henkeen saatu yhteys saa laudan liikkumaan ja Blanchetten alla olevalle paperille syntyy aaveen kanavoimaa tekstiä. Ja uskotaan, että näin voidaan luoda keskusteluyhteys maallisen ja henkimaailman välille. Vuonna 1938 pidetyssä istunnossa medio Helen Glanvillen kerrotaan saaneen yhteys nunnaan ja tuntemattomaan miehen henkeen. Nunna kertoi olevansa ranskalainen ja sanoi nimekseen Marie Lair. Samanniminen nunna on esiintynyt myös vanhoissa tarinoissa, joita Borlin pappilan alueelta kuiskitaan. En tiedä, saiko tarina alkunsa selvännäkijän väitetystä yhteydestä, vai oliko ranskalaisnunnasta tarinoitu alueella jo tätä aiemmin. Mutta joka tapauksessa tämä traaginen tarina kuuluu seuraavasti. Borlin pappilan maat olivat alkujaan Waldegravin aatelisperheen omistuksessa. Perhe vuokrasi 1300-luvulla maa-alueen luostarin käyttöön kuningas Edward III:n käskystä, mutta alue säilyi perheen omistuksessa vielä senkin jälkeen, kun luostari myöhemmin hylättiin ja purettiin. Kerrotaan, että eräällä 1600-luvulla alueella asuneella Waldegravin perheen miehistä olisi ollut suhde ranskalaisnunna Mary Lairin kanssa. Mary nunna rakastui mieheen päätä pahkaa ja suhteen myötä päätti luopua nunnavihkimyksestään. Avioiduttuaan hän muutti miehen luo Borlin maille. Suhde ei kuitenkaan ollut onnellinen, vaan eränä iltana pariskunnan riidan päätteeksi miehen kerrotaan kuristaneen vaimonsa raivon vallassa. Peitelläkseen veritekonsa hänen sanotaan haudanneensa vaimonsa ruumiin kellariin, samaiseen kellariin, joka toimi myöhemmin Borlin pappilan perustuksena. Avennunnan alkuperästä kerrotaan myös toisenlaista tarinaa, ja tässäkään kertomuksessa nunnan kohtalo ei ollut sen ruusuisempi. Kerrotaan, että 1300-luvulla pappilan mailla sijaitsi luostari, ja tiukasti uskonnollisessa luostariyhteisössä syntyi kielletty rakkaus munkin ja viereisessä luostarissa asuneen nunnan välille. Pariskunnan rakkauden roihu ylitti heidän omat pyhät rajat siten, että he halusivat karata ja aloittaa yhteisen elämän jossain kaukana. Mahdollisuuden paolle tarjosi maanalla kulkenut tunneliverkosto, minkä mainitsin jakson alussa. Tarinan mukaan tunneliverkosto yhdisti luostarirakennukset sekä Borlin kirkon toisiinsa, tarjoten useita ulospääsymahdollisuuksia, muun muassa syvälle metsään. Tunneli oli hurjimpien tarinoiden mukaan jopa 11 kilometrin mittainen. Kaikki vaikutti hyvältä, ja taivaalla loistanut täysikuu tuntui sinetöineen rakastavaisten matkan. Hevosvaunut oli odottamassa pariskuntaa ennalta sovitussa tapaamispaikassa, ja kumpainenkin pääsi pakenemaan luostarista tunnelin sokkeloita pitkin, kunnes sekä nunnan että munkin poissaolo huomattiin. Heidän peränsä lähetettiin ratsujoukot, ja rakastavaiset ehtivät edetä vain muutaman kilometrin, ennen kuin heidät saatiin kiinni, ja visusti vareltu salasuhde paljastui kaikille. Romanttinen suhde oli varmasti uskonyhteisössä niitä suurimpia syntejä, ja rangaistus oli sen mukaisesti ankara. Munkki hirtettiin, ja nunna puolestaan muurattiin elävältä luostarin seinien sisälle, missä hän hiljalleen tukehtui ja kuihtui hengiltä. Eräässä toisessa tarinan versiossa munkki olisi sotilaiden toimesta naulattu ristille ja nostettu ristiin naulittuna kitumaan Borlin kirkkomaalle. Jos tässä ei ollut jo tarpeeksi, niin tämän jälkeen puolikuollut munkki laskettiin tarinan mukaan ristiltä alas ja ripustettiin roikkumaan ylös alaisin läheiseen kaivon ylle. 3 päivän kuluttua köysi katkaistiin ja munkki jätettiin mätänemään kaivon pohjalle. Borlista on kantautunut monenlaista tarinaa, jotka ovat varmasti aikojen saatossa muuttaneet muotoaan entistä hurjemmiksi. On vaikea sanoa, onko näissä teoriassa mitään totuuspohjaa, vai ovatko ne vain luotu selittämään jotain sellaista, mille ei löydy mitään järkisyytä. Osa on arvellut jopa, että Borlissa vaeltaisi 2 eri nunnan haamut, sillä perusteella, että havaintoja kertyi vuosikymmenten saatossa niin paljon. Selvänäkijä Helen Glenvillen kerrotaan selvittäneen Borlin pappilan mysteeriä myös toisessa Blanchette-istunnossa. Silloin hänen sanotaan saaneen yhteyden henkeen, joka sanoi nimekseen Sunex Amures, ja sanoi, että murhatun ihmisen luut tulisivat vielä löytymään. Tämä henkiolento uhkasi lisäksi tuhota pappilan lopullisesti tulipalossa 27. maaliskuuta vuonna 1938. Ennustus meni ajallisesti hieman pieleen, mutta hyytävän tarkasti se silti ennusti pappilan tarinan päätöstä. Harry Pricein tutkimusten jälkeen Borlin pappilalle tuli vielä yksi uusi omistaja, kun 27. helmikuuta 1939 kapteeni William Hart Gregson muutti pappilaan. Kapteeni oli kuullut Borlin hyytävästä maineesta, mutta se ei häntä säikäyttänyt, sillä hän kaavaili tekevänsä paikasta turistinähtävyyden. Näin ei kuitenkaan ennättänyt käymään, sillä muutto tohinassa kapteeni Gregson vahingossa kaatoi öljylampun ja tulipalo roihahti hetkessä niin suureksi, että se valtasi koko pappilan. Pappilan ei oltu kytketty kaasua tai sähköä, eikä tulipalon olisi sen vuoksi ollut edes mahdollista levitä niin nopeasti ja niin laajalle. Mutta toisin kävi, ja moni paikalla ollut todisti, kuinka liekkien seassa näkyi edestakaisin säntäileviä haamuolentoja, joista yksi näytti aivan nunnalta. Tulipalo tuhosi pappilan tyystin, ja ainoastaan sen punatiilinen ulkoseinä jäi jäljelle. Palon rauniosta voitiin päätellä, että tulipalo olisi sytytetty tahallaan, ja osa arvelikin, että pappila olisi poltettu vakuutusrahojen toivossa. Mitään todistetta tästä ei kuitenkaan saatu, ja kerrotaan, että kapteeni Gregson olisi jossain välissä muuttanut Australian Tasmaniaan. Aavetutkija Harry Pricelle Borlin pappila oli yksi uransa merkittäviä tapauksia, ja hän viettikin vuosikymmenen tapausta tutkiessa. Viimeinen käänne tapahtui tulipalon jälkeen, kun Price halusi tutkia pappilan aluetta vielä kerran. Hän oli pohtinut yhtä Foisterille ilmestynyttä koukeroista seinäkirjoitusta, missä Price tulkitsi lukeneen The well tank bottom me tai The well tank bothers me, eli vihjaten kaivon kanteen ja mahdollisesti pappilan alaosiin ja perustuksiin. Vuonna 1943 Price päätti suorittaa kaivauksia pappilan raunioilla, sillä hän uskoi, että rauhattoman nunnan ruumis löytyisi rakennuksen kellarista. Ja kuinka ollakaan, Price kaivoikin esille luita, muun muassa kappaleen leukaluuta, ja oli varma, että pappilan mysteeri oli ratkennut. Luut haudattiin kristillisen menoin läheiselle Listanin hautausmaalle, sillä pian selvisi, että luut saattoivatkin kuulua naisen sijasta sialle, eikä viereinen Borlin hautausmaa antanut lupaa haudata näitä luita kirkkomaahan. Toisen version mukaan luut haudattiin pienessä puulaatikossa pappilan pihamaalle. Harry Price kirjoitti Borlin pappilasta kaksi kirjaa. Hän kuoli vuonna 1948 sydänkohtaukseen, eikä lopulta koskaan saanut tietää, mikä teki Borlin pappilasta niin kummittelevan paikan. Borlin pappila oli tehty kestämään ainakin 100 vuotta, mutta se seisoi paikallaan lopulta vain reilut 80 vuotta. Tulipalon jälkeen rauniot purettiin ja 1960-luvulla pappilan maat lohkottiin useaan osaan. Osa tonteista tuli maatalouskäyttöön, ja osaan rakennettiin pientaloja. Aikamoiset ajat pappila ehti kokea, ja mitä alueella olikaan tapahtunut kauan ennen pappilan rakennustöitä, sitä emme välttämättä saa koskaan tietää. Kuten emme myöskään sitä, kumitteliko pappilassa todella, vai onko aavetarinoissa käytetty värikynää. Eräs myöhemmin paljastunut tieto toi epäilyksen sille, kuinka moni pappilan tarinoista olikin vain keksittyjä. Aavetutkija Harry Bryce sekä monet muut pappilan paranormaaleja ilmiöitä tutkineet ovat todenneet, että aaverikkain aika liittyi Foysterien paikallaoloon ja erityisesti vaimo Marianne Foysteriin. Joko niin, että Marianne aiheutti ilmiötä tietoisesti tai tiedostamatta. Arveltiin myös, että pariskunta saattoi keksiä joko yksin tai yhdessä osan havainnoista, mahdollisesti julkisuuden palossa. Seinäkirjoituksiin liittyen eräs tutkija oli pistänyt merkille, että samaan aikaan pariskunnan taaperoiässä ollut tytär oli osoittamassa kiinnostusta kirjoittamiseen, joten on mahdollista, että seinällä olleet kirjoitukset olisivatkin lähtöisin lapsen kynästä. Kun teorioita pyöriteltiin aikalaismedioissa ja epäilykset kohdistuivat erityisesti Marianne Foysterin osuuteen tarinoissa, paljastihan lopulta, ettei asiat olleetkaan aivan niin kuin alkujaan oli kerrottu. Marianne Foyster nimittäin kertoi, että hänellä oli ollut salasuhde pariskunnan vuokralaisen Frank Peerlessin kanssa, ja suhde oli tiettävästi alkanut samoihin aikoihin, kun kirjoituksia oli alkanut ilmestyä seinälle. Marianne lopulta myönsi, että iso osa aavekokemuksista olikin vain sepitystä, jotka hän oli tehnyt, jotta saisi peitettyä pettämisen mieheltään. Jotkut paranormaalista ilmiöistä oli Mariannen mukaan kujeita, joita Foysterit tekivät toisilleen. Tiedossa ei ole, oliko mikään Foystereiden tarinassa lopulta totta. Mariannen kertomus jätti epäilyksen verhon sen ylle, että paranormaalista havainnoista saatettiin kertoa jostain aivan muusta syystä kuin niiden todellisesta havaitsemisesta. Pastori Harry Bullin eräs lapsista myös ihmetteli sitä, että heidän vanhaa kotiaan pidettiin yhtenä kummitelluimpana paikkana, sillä hän ei ollut koskaan kokenut siellä mitään yliluonnollista. Olivatko pappilan aaveet vain sepitettyjä tarinoita ja havainnot yli 200 aavennäystä vain humpuukia? Voi olla, että tarina on vuosikymmenten aikana muuttunut suuremmaksi ja kauheammaksi, joita erikoiset tutkijat ja mediot ovat median kiinnostuttua höystäneet. Osa todisteista on kadonnut vuosien saatossa, ja viimeisetkin haihtuvat tuhkana tuuleen viimeistään siinä vaiheessa, kun pappila syttyi liekkeihin ja rauniot myöhemmin purettiin. Kaikesta tästä huolimatta on yhä heitä, jotka uskovat vahvasti siihen, että pappilalla on jokin hirveä tarina kerrottavana. Ja kerrotaan, että pappilan paikkeilla kummittelee vieläkin. Borlin pappilasta on tehty lukuisia dokumentteja, kirjoja ja elokuvia, ja moni haluaa nähdä paikan, missä maailman kuuluisin kummitustalo on aikoinaan seissyt. Ja alueella voi, hyvällä tai huonolla tuurilla, kuinka asian haluakaan tulkita, kokea jotain puistattavaa. Vastikään julkaistun The Ghost of Borley Rectory kauhuelokuvan ohjaaja Stephen M. Smith kertoo myös kokeneensa pappilan alueella jotain selittämätöntä. Hän sanoi The Sun-lehden haastattelussa kokemuksistaan seuraavasti. Olen vieraillut Borleyssa noin 20 kertaa ja joka kerta olen kokenut jotain merkillistä. Eräänä yönä kuulin naisen itkevän takanani. Kun käännyin, ei siellä ollut ketään. Borleyssa ja sen lähialueella asuvat tietävät yhä nunnan kulkevan pappilan pihamaalla, ehkäpä rakastamansa munkkia etsien. Mikäli nunnan näkee, ei häntä tarinan mukaan saa missään nimessä pilkata, sillä hän saattaa seurata sinua kotiin. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani karmivaan Borlin pappilaan. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskotko sinä, että vanhassa pappilassa todella kummitteli? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Halutessasi voit tukea tämän podcastin tekoa tulemalla Patreonin kärmistukijaksi ja pääset samalla käsiksi jännittävään lisäsisältöön. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.